Viktor Bielik, Umenie behať. Druhá kapitola. Koncepcia tréningu vychádza z charakteru pretekov. V decembri 2008 sme s diagnostickým tímom strávili pár dní v rakúskom Rausam am Dachstein. Robili sme rôzne druhy testov vodným slalomárom, ktorí tam boli na kondičnom sústredení. O vodných slalomároch a kanoistoch je známe, že kondičná príprava na bežkách tvorí počas zimy neodmysliteľnú súčasť tréningu. Vodný slalomár pádluje v pretekoch približne 1,5 minúty. Naproti tomu bratia Hochschornerovci, Michal Martikán a ostatní brúsili na upravených tratiach pod vrcholkami Dachsteinu denne 20 až 30 kilometrov. Ich tempo pri vytrvalostnom tréningu sa pohybovalo medzi 3,20 až 4,10 minút na kilometer. Z hľadiska trvania záťaže je podobnou disciplínou v atletike beh na 800 metrov. Navzdory poznatku o objemovej príprave vodných slalomárov a kanoistov si neviem predstaviť nášho 800-kára, ako v prípravnom období alebo na sústredení denne beha súvisle v rozmedzi 20 až 25 kilometrov. Pri porovnaní psychického a fyzického zaťaženia vidím podobnosť viac smerom k zjazdovému lyžovaniu ako k hladkým behom. Večer sa pýtam Mišovho otca, prečo potrebujú nabehať toľko hodín na bežkách, keď jedno kolo vo vodnom slalome netrvá ani 2 minúty. Bez rozmýšľania odvetil. Potrebujeme mať natrénované, aby sme mohli trénovať. Logiku som videl v tom, že ak má človek lepšiu kondíciu, dokáže lepšie zregenerovať, vydrží dlhšie trénovať kvalitnejšie, respektíve zložitejšie kombinácie pre jazdov bránkami. S podobným princípom sa stretávame aj v iných športoch. Alena Procházková, majsterka sveta v bežeckom lyžovaní do 23 rokov, trénuje počas roka v priemere 20 až 25 hodín týždenne. Najviac sa preslávila v šprinterských disciplínach, ale preteká aj na dlhšie trate. Keď som sa raz na jeseň pýtal Richarda Vargu, nášho londýnskeho olympionika, ako sa má, s úsmevom odvetil, že už je v príprave na ďalšiu sezónu a týždeň končí s bilanciou 30 hodín. Na čo som ľahko vážne poznamenal, človeče, už môžeš absolvovať železného muža. S úsmevom odvetil, nie, na to ešte nemám potrebnú špeciálnu vytrvalosť. Ak porovnáme svetovú špičku, tak z hľadiska trvania pretekov železný muž predstavuje triatlonovú disciplínu trvajúcu viac ako 4,5 násobok olympijskej trate. Elitní pretekári dlhých triatlonov týždenne trénujú v priemere 15 až 25 hodín v bazéne, nabicyklujú 300 až 700 kilometrov a behávajú 60 až 120 kilometrov. S trohým pozorovaním objemu olympijskí triatlonisti až tak veľmi nezaostávajú za svojimi železnými kolegami, obzvlášť v prípravnom období, keď vytvárajú kondičný základ. Rozdiel spočíva v štruktúre tréningu. Ponáhľajte sa pomaly. Nemusíte sa obávať, nezabudol som, že túto knihu píšem pre vás, čo chodíte do práce a cez pracovný týždeň máte k dispozícii sotva 3 a cez víkend 4 hodiny na tréning. Chcem ale, aby ste štruktúre tréningu chápali. Niekedy aj veľa nemusí byť dostatok. Inokedy je aj málo, až príliš. Ak behávate denne, niekedy rýchlejšie, niekedy pomalšie, ale po väčšinu tým istým tempom, aj keby ste pridali navyše o 20 km týždenne, na výslednom čase na desiatke alebo polmaratóne sa to neprejaví. Chýba intenzita, respektíve je jej málo napriek veľkému objemu jalových kilometrov. Riešenie spočíva v distribúcii intenzity zaťaženia. S pridávaním náročnejších, rýchlejších behov treba narábať opatrne. Začínajúci aj mierne pokročili bežci si musia postupne vytvoriť fyzickú aj psychickú odolnosť na tvrdý tréning, obzvlášť ak sa ich v týždni vyskytuje viacej. Aj skúsení bežci po chorobe alebo plánovanom aj neplánovanom výpadku si musia byť vedomí, že absenciou behu sa neznížila len kapacita znášať intenzívny tréning, ale aj regenerovať na ďalší. Preto sa radšej nesnažte čím skôr dostať do formy. Buďte trpezliví a výsledok sa dostaví oveľa skôr. V opačnom prípade hrozí zranenie, zvýšená únava, svalová horúčka a podobne. Väčšina bežcov vie o zátopkovom tréningu, že bol schopný behať aj 74 stoviek, pričom zakladal svoj tréning na 400-metrových úsekoch. Pred vytvorením svetového rekordu na 10 km v Bruseli v roku 1953 ich išiel v priemernom počte 50 opakovaní 7 dní po sebe. Málo kto ale vie, že začínal kariéru, alebo ako to on nazýval, mé aktívni sportomání, tréningom dvakrát týždenne s pretekmi cez víkend. Hlavná časť jednotky pozostávala z intervalov 3x200 metrov a 2x300 metrov. Občas zaradil aj 600 metrový úsek. Postupne sa prepracoval k vyššiemu počtu intervalov. Neskôr skrátil interval odpočinku a medziklusu na polovicu. Bol výnimočný nielen tým, že dokázal denne behávať na vyznačenom úseku spevnenej cesty, ale aj v štrukturovaní tréningu. Sice chodil niekoľko dní po sebe 50x400 metrov, ale jednotky delil na voľné a rýchle. Jeden deň šiel 400 v rýchlejšom a niekedy v pomalšom tempe. Okrem toho rozoznával veľké, stredné a ľahké zaťaženie spolu s aktívnym oddychom. Pretrénovaný v objemoch, potrénovaný v intenzite. Po prijímacích skúškach na doktorandské štúdium som dostal ponuku od prezidenta Slovenského biatlonového zväzu spolupodieľať sa na ich letnej príprave. Ako masér reprezentačného družstva v biatlone som mal veľa príležitostí nielen predbehnúť sa medzi svetovou elitou, ale dostať sa pod kožu prípravy vrcholových športovcov. Hlavným sústredením letnej prípravy bol trojtýždňový pobyt v pohorí bulharského Belmekenu. Športový komplex vybudovaný v časoch východného a západného Nemecka ohlodal zub času, ale niektoré ubytovacie kapacity boli už zrekonštruované. Stredisko leží v nadmorskej výške 2000 metrov nad morom, čím spĺňa základnú podmienku pre hypoxický tréning. Aj vo Fatre máme horské lúky alebo zatrávnené hrebene, kde má človek málokedy potrebu skončiť beh po 60 minútach. No nezažil som nikdy predtým ani potom pohľad na stádo divých koní v úbočí skalnatých vrcholov, keď som sa s vyplazeným jazykom plazil za našou ženskou elitou. Okrem nádhernej krajiny, 25-metrového bazéna, niekoľkými posilňovňami, okruhu na kolieskové bežky, vynikal aj 400-metrovým atletickým oválom. Vynímajúc našich reprezentantov, sme sa pohľadmi míňali s Nemcami, Rusmi, Bulhármi či Poliakmi. Vtedy som o štruktúre tréningu veľa nevedel. Všímal som si, učil som sa, rozmýšľal. Raz po tréningu bola naša biatlonistka rozhorčená, že Nemky sa im v lete motajú pod nohy a v zime im ukazujú chrbát. V tých časoch sa reprezentačný tréner držal koncepcie anaerobného prahu. Naše pretekárky trénovali pod, respektíve na jeho úrovni. Keďže Nemky jazdili voľne, naše ich predbiehali. Ako som spomínal, veľa som toho o skutočnom tréningu nevedel a na jej reakciu mi nič ani nenapadlo. O 4 roky neskôr sme v lete s našim diagnostickým tímom vyrazili na testovací výjazd do Obertiliachu, rakúskeho lyžiarskeho strediska, kde má biatlon zelenú. Na druhý deň po príchode mi hovorí slovenský reprezentant, neviem či so smiechom cez slzy alebo výrazom bezradného zúfalstva, je tu aj Ole Einar Bjørndalen. Celý týždeň sme o neho zakopávali a včera bol zrazu všade. Na strelnici, na kopci, v zatáčke. Zrazu sa objavila v zápäti zmizol ako Speedy González. Už mi to znepokojenie našich biatlonistov nad tréningom trochu dávalo zmysel. Zhodou okolností, pár týždňov pred výjazdom som čítal prácu vo švédskom žurnále športovej medicíny, kde podrobne analyzovali tréningovú prípravu a štruktúru tréningu elitných biatlonistov. Zo záverov rukopisu vyplýva, že trénujú prevažne dve intenzity. Nižšiu a vysokú. Minimalizovali tréning na úrovni anaerobného prahu, ktorý bol v prevahe našich pretekárov. O ďalší rok neskôr sme testovali juniorské ženské družstvo v biatlone. Tentokrát sme šli v zime, tak som sa tešil, že si konečne vyskúšam obertiliašský okruh aj na vlastnej koži. V lete sú kolieskové bežky fajn, obzvlášť keď je pekné počasie a hladká cesta. Ale nemal som odvahu na okruh, kde dosahujete rýchlosť 50 km za hodinu, hlavne v ostrej ľavotočivej zákrute. Dievčatám sme urobili testy a určili tréningové zóny. Približne o týždeň sa na tom istom mieste konal Európsky pohár v biatlone. Z reportu pretekov sa dá získať priemerná rýchlosť jednotlivých kôl všetkých zúčastnených. Keď som porovnal naše pretekárky s Nemkami, na prvý pohľad bolo jasné, že v prvom kole dosahovali takmer rovnakú priemernú rýchlosť. Potom, smerom k poslednému piatému kolu, priemerná rýchlosť na kolo našich pretekárok len klesala. Pri komparácii výsledkov s výsledkami z testovania spred týždňa som zistil, že prvé tri kolá bežali vyššou rýchlosťou, ako je úroveň anaerobného prahu, respektíve rýchlosťou, ktorú príliš netrénujú. Neboli zvyknuté na takú rýchlosť. Nie je divu, že nedokázali držať tempo s Nemkami počas zvyšných kôl.